Pumirma si Pangulong Donald Trump ng Amerika sa isang utos na aabot sa 50 bilyong dolyar na taripa sa mga inaangkat na produkto mula China. Sinabi ng Pangulo na mga taripa ay bilang ganti sa di umanong pagnanakaw na mga intellectual properties, isang matagal nang balakid sa relasyon ng Amerika at China. Sa pagsasalin sa ating lingwahe, narito ang ulat mula kay Matt Connellan. Pinirmahan ni Pangulong Donald Trump ang isang kautusan na nagbubukas ng paraan upang magpataw ng taripa sa bilyon-bilyong dolyar na halaga ng inaangkat na produkto mula sa China. Sinabi ng Pangulo na ang hakbang ay bilang parusa sa tinawag niyang pagnanakaw ng China ng mga teknolohiya ng Amerika at ang pressure mula sa mga kumpanya ng Amerika na ito ay ibalik sa kanila. Pero sinabi niya na itinuturing pa din niyang kaibigan ang China.
We have one particular problem, and I view them as a friend. I have tremendous respect for President Xi. We have a great relationship. They're helping us a lot in North Korea, and that's China. But we have a trade deficit, depending on the way you calculate, of $504 billion. Now, some people would say it's really $375 billion. Many different ways of looking at it, but any way you look at it. It is the largest deficit of any country in the history of our world. It's out of control.
Ang desisyong magpataw ng taripa sa mga inaangkat mula China ay kasunod ng 7 investigasyon sa pagnanakaw ng China ng intellectual property. Sinabi ng mga opisyal ng Amerika na natagpuan nila ang Chinang gumagawa ng mga hindi pantay na gawain sa kalakal na nagpipilit sa mga namumuhunan sa Amerika na ibigay ang kanilang alam na teknolohiya sa mga kumpanyang Chino. Sa ilalim ng naturang referendum, tatargetin ni Ginoong Trump ang mga inaangkat mula China pagkatapos ng ilang panahon ng konsultasyon. Ang hakbang ay magbibigay sa mga naglolobby sa industriya at mambabatas ng pagkakataong suriin ang balak na listahan ng mga target na ngayon ay umaabot na sa 1,300 produkto. Kasama sa mga taripa, magpapataw din ng restriksyon ang Amerika sa mga bagong puhunan sa bansa. Sinabi ni Pangulong Trump na ang hakbang ay magdadala sa bansa para maging mas malakas at mayaman.
We have right now an $800 billion trade deficit with the world. So think of that. So let's say we have 500 to 375, but let's say we have 500 with China, but we have 800 total with the world. That would mean that China is more than half. So we're going to get it taken care of. And frankly, it's going to make us a much stronger, much richer nation. The word is reciprocal. That's the word I want everyone to remember. We want reciprocal, mirror. Some people call it a mirror tariff or a mirror tax. Just use the word reciprocal.
Magkakaroon naman ng pagkakataon ng China na sumagot sa hakbang ng Pangulo at bawasan ng panganib ng madali ang madramang ganti mula sa kanila. Pero mabilis na sumagot ang embahada ng China sa Washington sa kanilang ginawang pahayag.
China is strongly disappointed and firmly opposes the tariff plans for Chinese imports. China does not want a trade war, but will not recoil from one. China will fight to the end with all necessary measures.
Nito mga unang araw ng buwan, nagpahayag si Pangulong Trump ng malalaking taripa sa bakal at aluminyong inaangkat ng Estados Unidos. Kasalukuyang tumetestigo si U.S. Trade Representative Robert Lighthizer sa Senate Finance Committee ng Kongreso. Sinabi ni Ginoong Lighthizer na nagdesisyon si Pangulong Trump na patigilin ang pagpapataw ng taripa sa mga bansang may negosyasyon sa kalakal ng Amerika. Nagbabalak ang Pangulo na magpataw ng 25% sa mga inaangkat na bakal at 10% sa aluminyo kasama ang mga sanksyong mukhang nakatuon sa China. Sinabi niya na binabaha ng China ang mundo ng murang bakal at aluminyo. Sinabi din niya sa komite kung aling mga bansa ang hindi papatawan ng mga bakal na taripa.
The idea that the president has is that based on a certain set of criteria that some countries should get out. There are countries with whom we're negotiating, and then the question becomes the obvious one that you think, well, okay, as a matter of business, how does this work? So what he has decided to do is to pause the imposition of the tariffs with respect to those countries.
And now, which ones are they?
Well, all right. So we have the two NAFTA countries, which we know where they are. We have Europe. We have Australia. We have Argentina. We have Brazil. Oh, and obviously Korea, where we're negotiating the course.
SBS Filipino, sa radio, online, at mobile.